Ja, du hører Radio Shalom. Vi sender altid på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. I redaktionen i dag har vi Bjarne Krasnik og ved teknikken Abraham Kopenhagen. Jeg er Bjarne Krasnik, og vores gæst i dag er Michael Perme. Jeg spørger ham bagefter, om jeg udtaler det rigtigt. Og vi skal have et interview med Michael omkring atomaftalen med Iran. Michael Perme er, han er jødisk kurder, og vi skal ud over det med Iran og atomaftalen, skal vi også tale lidt mere om Mellemøsten som helhed. Men først så skal vi have lidt musik, men dog husk, at hvis I har spørgsmål, så ring ind på 35 85 86 11, altså 35 85 86 11.
שמאירה את היקום ובלעדיים זו השקיעה שאחריה אין מאום איתך זה שנינו העולים ושמדורה בלעדיים זה שקט שאחרי הסערה איתך ובלעדייך זה אומר כבר את הכל איתך ובלעדייך זה להיות וזה לחדול איתך ובלעדייך זה לא כלום וזה הכל איתך שבלתי ברור ומסתורי אך בלעדיי האמת שזה פשוט לא אפשרי איתך זה אור היום זה החיים זאת אלוהות ובלעדיי לפעמים יותר גרוע מלמות איתך ובלעדיי זה אומר כבר את הכל איתך ובלעדיי זה להיות וזה לחדול איתך ובלעדיי זה לא כלום וזה הכל איתך עדיין
det var med dig og uden dig, og det var et Avi Sinwani, der sang for os. Og nu tilbage til studiet.
Ja, hvor er du fantastisk, Abraham. Du har virkelig tjek på det, må jeg sige. Velkommen til dig, Michael, og så sig dit navn.
Pirma.
Pirma.
Ja.
Ja. Du er jo, du læser jo statskundskab på Syddansk Universitet, men har en stor interesse i at dyrke det mere eksterne, den mere eksterne politik, nemlig alt, hvad der foregår i Mellemøsten, og specielt omkring Iran. Er du født iransk kurder, eller hvor er du født henne?
Tusind tak for denne invitation i hvert fald, for at få lov til at komme herind i radioen og tale med jer. Jeg hedder som sagt Michael Pirma, jeg studerer statskundskab på Syddansk Universitet. Interessen kommer af, at jeg har lidt blandet baggrund fra Iran. Iran var engang, og det er det stadigvæk i dag, et land, hvor der var mange minoriteter, der levede side om side. Og her er blandt kurder og perser og azerier, som er tyrker, og så også et stort jødisk minoritet, som vi også havde i Iran. Og det har vi haft i cirka 2000 års jødisk historie har vi i Iran.
Er der fortsat jøder i Iran?
Ude for Israels grænser i Mellemøsten er Iran det land, som har flest jøder boende stadigvæk.
Lige kort, hvordan har jøderne det i Iran?
Jøderne i Iran må tilpasse sig den politiske virkelighed.
Ja.
Og det er forstået på den måde, at det er minimal politisk
indblanding,
engageret. Det er jo, så, og iranerne, det nuværende regime, spiller også en vis i hvert fald skuespil med at se, hvor godt vi behandler vores jøder i form af, at de har fået det parlamentsplads. Men reelt indflydelse, reelt hvor meget de skulle have sagt, det er lidt begrænset. Okay. Hvor meget de skulle kan sige i hvert fald blandt sig. Udover det, så er mit baggrund i hvert fald et kombination af fra min mors side jødisk baggrund og fra min fars side noget kurdisk baggrund. Og det er, vi kommer så fra det nordvestlige Iran, som er et kurdisk område, hvor jøderne og kurderne har boet i mange, mange år sammen. Og jeg er så kommet til Danmark i 2019, jeg kom til som 7-årig, og jeg flyttede til landet i 1993, slut 93, starten af 94, og lige siden boede her og gået i skole her.
Ja, du taler også smukt dansk.
Tak skal du have. Jeg har boet mange år i Jylland, hvis man kan høre lidt jysk, ja, og der er lidt aarhusiansk måske.
Jo, lidt måske. Ja. Men nu ikke meget. Jeg synes, du taler et flot rigsdansk.
Jamen tak skal du have.
Som i øvrigt mange. Faktisk er der mange jøder, der taler et flot dansk. Tager vi vores rabiner og hele den melchiorske familie osv., og mange andre danske jøder, så taler de faktisk et smukt sprog.
Det må man sige. Det kan jeg kun give dig ret
så,
i hvert fald.
Du er også en af dem.
Tak skal du have.
Ja, vi skal starte fra begyndelsen. Og begyndelsen, det er jo der, hvor Irans atomprogram begynder. Hvornår startede det?
Jamen altså, jeg vil i hvert fald meget kort rise en del af den historie op, som er forbundet med den iranske atomaftale, som vi meget jævnligt hører om i medierne i dag.
Ja, hvor amerikanerne jo for ganske nylig sammen med nogle europæiske lande, en del europæiske lande, har indgået en aftale.
I juli måned.
Yes. Du i øvrigt ikke mener, burde være foretaget. Men det vender vi tilbage
til. Det vender vi tilbage til, men i hvert fald det aftale, eller det forhandlinger, som vi kalder 5+1, fem permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet plus Tyskland. Forhandlingerne, som var over for Iran og Irans atomaftale eller program i hvert fald, for få det tøjlet lidt, sige det mildt i hvert fald. Det var det, ønsket var. Lad mig tage udgangspunkt i historien, hvor det startede, hvordan vi så er kommet her til i dag. Det iranske atomprojekt startede allerede i 1960'erne, og det var på det tidspunkt, hvor Iran havde et andet styre, og det var et monarki, og det var Iran Shah, der sad på det tidspunkt. Iran Shah, han var vestlig orienteret, forstået på den måde. Han ønskede et modernisering af Iran og det iranske samfund. Det var ikke altid, at de visioner, Shahen havde med Iran, passede overens med det, som den almene iraner for eksempel kunne have brug for, eller i hvert fald så som værende berettiget tidsmæssigt.
Og du tænker på, at det var rimelig feudalt, kan man sige.
Lige præcis, et samfund, der var meget feudal i hvert fald. Men det ønskede Charen i hvert fald igennem nogle projekter at lave om på. En af de her projekter var Charens atomprojekt. Det skulle være, det skulle bruges i fredelig forstand til at forsyne Iran med det energi, som iranerne havde brug for, hvis landet skulle moderniseres. Og det var så meget stort, kompleks projekt i 1960'erne. Iranerne var meget nær allieret med amerikanerne. Det var vores venner på det tidspunkt. Og så støttede amerikanerne rent faktisk det iranske fredelige atomprojekt. Det gik så langt, at Iran sendte utallige unge forskere, professorer til USA for at decideret blive uddannet der og så kunne komme tilbage og arbejde på det her atomprojekt. Det amerikanske, meget store amerikanske anerkendte MIT University er blandt dem, der uddannede faktisk en del af de her forskere, som kunne komme tilbage til Teheran og Iran generelt og arbejde på det her atomprojekt, fordi det var vores, på det tidspunkt vores allierede, der lavede det her. Så derfor donerede Charen også faktisk i 60'erne 20 millioner dollars til MIT University for i hvert fald kunne i hvert fald vise en vis form for gensidighed der.
Og taknemmelighed.
Ja. Taknemmelighed. Det gik så ikke særlig godt, fordi amerikanske embedsmænd i Iran duftede, at der her var andre intentioner end en fredelig anvendelse af det her projekt. De mente, at Charen kunne være i hvert fald interesseret i udvikling af et atombombe, som han synes var berettiget, fordi han så sig selv som værende et stort regional magt, som havde lige mange rettigheder. Hvis andre lande kunne have det, så kunne vi som iraner også have en bombe. Og i hvert fald i tilfælde af at være en stor regional spiller, så havde vi også krav på det her.
Jeg vil lige prøve at afbryde dig.
Ja.
Fordi jeg undrer mig jo dybt over, at man også dengang, i hvert fald i et vist omfang, forstod, at Iran havde brug for atomkraft. Nu taler vi ikke om den militære side, atomkraft. Når man ligger i en region, der er totalt fyldt med gas og olie. Jeg fatter det ikke den dag i dag, at man overhovedet har forståelse for, at de fik lov til det.
Jeg vil her sige noget meget. Det er jo også noget, jeg skulle til at komme ind på, men det sjove er, at du her lige nu siger noget, der ligger i forlængelse af noget, som Ayatollah Khomeini sagde, selvom jeg ikke er i tvivl om, at du deler mange holdninger med den mand i hvert fald. Det var også hans konklusion, som jeg kommer ind på om et enkelt minut.
Okay.
Men pointet var, at amerikanerne blev begyndt at frygte iranernes intention og Charens intention. Det gik så i hårde knuder, da amerikanerne træk deres eksperter fra Iran for ikke at hjælpe til det her projekt mere. Det gjorde Charen af Iran i hvert fald lidt meget vred, kan man så sige. Han sagde lige ud faktisk, at så vil vi vende os imod andre nationer, der har lyst til at hjælpe os. Og det var så et stort trussel på det tidspunkt, hvor vi havde kold krig. Verden var polariseret med Sovjetunionen på den ene side, amerikanerne på den anden side, den frie verden. Så det var et stort ord, det var noget, der betød noget. Men det, som Charen gjorde på det tidspunkt for at få de her faciliteter til at fungere og udvikle, blandt andet budgetfaciliteterne, som er en af de her områder, hvor det her projekt foregik, der fik man så tyskerne og franskmændene til at gribe ind til stor amerikansk gene, fordi der var stor økonomisk potentiale, som amerikanske firmaer gik glip af, fordi amerikanerne ikke ville, som i politisk kontekst, ikke havde lyst til at være en del af. Der greb franskmændene og tyskerne ind. Så kommer vi så derfra til, at vi får et regimeskifte i 1979 i Iran, hvor Ayatollah Khomeini kommer tilbage til Iran. Iran Shah, cirka 50-60 års familiestyre, monarki, bliver væltet, og vi så får et islamisk republik. Det er altid gør ved de her samtaler, når emnet er revolutionen 1979, det er, at det skal have det rigtige betegnelse, og det rigtige betegnelse var dengang de iranske befolkningers revolution, at det så senere gik hen og blev til et islamisk diktatur, og derfor, som alle andre autoritære styre, går hen også og laver historien, får historien om, så det passer i det kontekst, at deres legitimitet bliver retfærdiggjort. Det gjorde iranerne også, det nuværende regime også. Så de gik hen og døbte det islamiske revolution, selvom der ikke var tale om et islamisk revolution i starten, der var tale om et folkelig opstand imod uretfærdighed. Ja. Det gjorde iranerne, det iranske nuværende regime, at de døbte så det iranske islamiske revolution, døbte det.
Khomeini kommer tilbage. Burde man ikke have vidst i forbindelse med Khomeinis tilbagekomst, at Khomeini stod for disse idéer og tanker, nemlig at skabe en islamisk stat. Altså nu apropos det, der sker i øjeblikket. Vidste man ikke, at Khomeini stod for det, da man valgte ham som den nye hersker og præsident?
Utrolig godt spørgsmål. Men det, du skal se, og det er også meget, meget godt, du spørger ind til det i hvert fald, det er, at det glemmer vi, de nye generationer glemmer altid. På det tidspunkt havde vi en verdens opsplittelse imellem to fronter. USA og Sovjetunionen på den anden side. Alt, der var et gevinst på vores side, alt det, der var tab, det så vi som værende nogen, der gik over på deres side. På det her tidspunkt, hvor Shahen, Iran Shah, går af magten, det er på det tidspunkt, hvor vestlige lande, USA, Frankrig, England og Tyskland, er blevet enige om, at Shahen er en dårlig bolværk imod Sovjetunionen, som er i nord. Og så er man også bange for, at Iran falder i Sovjetunionens hænder. Den her, i hvert fald, forståelse
altså, amerikansk. Altså socialistisk stat?
Kommunistisk.
Kommunistisk stat.
Og det iranske kommunistparti, Tudeparti, var meget, 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 meget skilsættende og havde millioner af medlemmer. Så var det i den forståelse af dominoeffekten, hvis et land faldt til Sovjetunionens interesse, eller i hvert fald kom i deres sfære, så ville de andre lande følge med. Men var på et eller andet måde i samme forståelse, at Iran skulle ikke falde i kommunismen eller i Sovjetunionens hænder. Og hvem kunne så være en stærk leder, og man så vidste rent ideologisk stod stærk imod kommunisme? Det gjorde islam. Islam er meget, meget hårdnakket modstander af, på samme måde imod kapitalisme, også imod kommunisme. Kommunisme, der ikke anerkender religion, og Karl Marx, der siger, at religion er samfundets opium, kan selvfølgelig ikke eksistere samtidig, hvor islam er dominerende. Så derfor så vestlige ledere den her skrøbelige shah, som nu var begyndt at skabe problemer over oliepriser og skabe problemer over atomprojekter, så man et godt alternativ i Khomeini, og så mente man, at han kunne være en stærk leder. Og som er det andet spørgsmål, andet svar, det er, hvorfor vælger befolkningerne eller nationerne en gang imellem at være så fikseret, eller være så forelsket, eller afholde, eller holde så meget af en stærk leder, som helt øjensynligt har autoritære træk? Det kan vi spørge os selv. Der er der lavet masser af projekter, der er mange teoretikere, der kan sige mange ting om det, og mange sociologer. Det er en tendens, vi allerede ser i Tyrkiet, det er en, selv anno 2015, det er en tendens, vi ser i Rusland, på trods af, at vi hele verden siger, at Putin er en diktator, eller har autoritær personlighedstræk, så vil russerne 75-80% synes, han er en god leder. Så vi kan ikke komme uden om, at der er en normativ, eller en værdisæt, eller en kulturel rød linje, der går igennem visse nationer. Så man kan ikke sige, at hele nationen går ind for autoritære styreformer, men der er en kulturel grobund for, at man kan lide en stærk leder. Så er det på bekostning af, at den her stærke leder kan faktisk begrænse ens frihed på visse områder. Det, jeg vil ikke gå ind så meget ind i det,
nej,
diskussionen,
det
men så kommer Khomeini til i 1979. Khomeini siger sig det, som du som meget pænt var inde på, han stopper af atomprojektet. Det der er et vestlig opfindelse for at tømme fattige lommer, da et land med så mange naturressourcer ikke behøver dette.
Præcis.
Det var det, han sagde. Men
han var jo en klog mand, jo.
Det er i hvert fald hans udgangspunkt for, hvordan han så det her. Og det skal så siges, at det så han i et kontekst, der hedder, at han så det jo som et vestligt projekt for i hvert fald få flere penge ud af de her lande, som de her vestlige kapitalistiske lande vil bare tømme for ressourcer. Et land som Iran behøvede ikke sådan et projekt, mente han jo. Så det var i hvert fald i modstand til Vesten, han havde det her synspunkt, om Iran så kunne have udviklet et fredeligt atomprojekt, og det så havde været til gavn, det ved man jo ikke. Det havde ikke, det, i hvert fald resultaterne siger ikke noget om det. Men så sker der det, at kort tid efter Iran, Ayatollah Khomeini er på magten, så bliver det her budgetværket, som er det centrale på det tidspunkt, det bliver afviklet på trods af, at der er et krig mellem Iran og Irak, og Irak har så med Saddam Hussein i spidsen som diktator angrebet Iran. Irak, må man så sige, viser alt historisk evidens, at Irak havde det argument, at Khomeini faktisk dagligt appellerede til shia-muslimerne i Irak, som er et majoritet, og det var også der, Ayatollah Khomeini havde boet i mange år og havde stor indflydelse.
Men han, Saddam Hussein, han hører til den anden kategori.
Han er sunni-muslim. Ayatollah Khomeini, efter han var blevet Irans åndelige leder, appellerede næsten dagligt i medierne til, at Iraks shia-muslimske befolkning ikke skulle finde sig i det her undertrykkelse, og så skulle gøre modstand og gøre oprør imod den her leder. Det så Khomeini, Saddam Hussein som et trusselscenarie og fandt det berettet at angribe Iran. Og det her det angreb førte til et 8 år langt krig, udmattende krig for begge nationer. Men det som blev resultatet af det, er der skrevet en del om, men det jeg kort kan nævne her, så den nysgerrige lytter i hvert fald måske selv kan genkende noget fra historien, det er, at desværre enhver, næsten et hvert forhistorie, hvor et regime kommer til, at man vil gerne legitimere sig selv. I hvert fald, man vil gerne dyrke en vis kultur, eller skabe et vis kultur. Det så vi også i Kinas kulturrevolution. I hvert fald en kultdyrkelse, eller et tid, der skal kunne referere til dem, som værende de legitime. Det fik Iran igennem Iran-Irak-krigen ud af. Iranerne ønskede det her krig, fordi jo mere befolkningen offrede sig for den her islamiske projekt, om man vil have det eller ej, rent psykologisk efterladet spor. Hvis du er en mand, der har kone og børn, du har 5-6 børn, 5 børn, som de fleste iranske familier havde på det tidspunkt, hvis du har mistet 2-3 sønner i en krig, efterfølgende, selv hvis du går ind for, at det her politik, din nation fører.
Ja, så bliver samhørigheden, den bliver tættere.
Lige præcis. Så er det lidt svært at fordømme et politik, som du har mistet 2-3 sønner til. Det var noget, der var ønskværdigt, og der var mange på den iranske front på det tidspunkt i regimet, der ønskede det her krig. Der var mulighed for allerede 2 år efter krigen udbrud, mulighed for at slå fred, eller få et fredsproces kørende, men iranerne ønskede, at det her krig skulle fortsætte. Jeg vil ikke trække den så langt ud, men efter Iran og Irak-krigens cirka afslutning, der brugte Irak flere gange kemikalie- og gasbomber imod det iranske hær. Iranerne havde utrolig stort tab. Iranerne genovervejede atomprojektet, men den her gang i et seriøst forståelse af, hvis Iran i fremtiden skulle kunne modstå sådan nogle former for angreb fra nabolandene, så skal Iran have et atomprojekt. Atombombe. Mm-hmm. For i hvert fald skræmme væk, eller i hvert fald i værste konsekvens kunne skræmme så meget, at man ikke turde angribe det, eller i hvert fald, hvis man gjorde det på samme måde, så skulle man også regne med at få tilbage samme mønt.
Og nu begynder jeg at forstå baggrunden for, at man skaber, eller ville skabe et sådan projekt.
Lige præcis.
For det har ikke noget med energi at gøre. Det har noget med at beskytte sig selv at gøre.
Lige præcis. I 1900 år...
Jeg synes, at vi skal lige have et stykke musik, inden vi fortsætter.
Ja.
Sådan så folk lige samler op for det, vi har snakket om.
Det forstår jeg. Ja.
Sleep.
Det var jo Eric Clapton jo, med Tears in Heaven. Tårer i himlen, det kan man jo også, når man tænker over, hvad der sker i øjeblikket rundt omkring, især i Mellemøsten. Men vi har stadigvæk Michael Permire her i radioen. Jeg skal huske, hvad han hedder. Det er meget svært, når det sådan er et lidt udenlandsk klingende navn. Men Michael, vi er jo i gang med at diskutere eller snakke om, hvordan det hele startede i Iran, fordi den her atomaftale, der nu er kommet, er blevet afsluttet af den. Din holdning til det er i hvert fald, at det burde man nok aldrig have gjort, men det kan vi jo vende tilbage til. Men under andre omstændigheder, så er vi jo midt i det hele, i forbindelse med det, du fortæller. Nemlig at Irak-Iran-krigen er så godt som overstået, og nu skal man i gang med en anderledes tilværelse i Iran.
Lige præcis. Vi slap med, hvorfor atombomben skulle være nødvendigt efter krigen, i hvert fald af Iran-Irak-krigens afslutning i hvert fald. Vi har to hovedaktører, når vi taler om det iranske nuværende iranske regime, som disse to navne skal altid nævnes, og det skal lytterne også i hvert fald huske på de her to navne. Det er, den ene er Ayatollah Rafsanjani. Rafsanjani er hovedarkitekt bag det nuværende regime. Helt fra start af til Ayatollah Khomeini kommer hjem, så er det ham, der har stået som præsident, som i hvert fald leder for de væbnede styrker. Alle vigtige poster har den mand igennem de sidste 36-37 år Rafsanjani siddet på. Derefter kommer Ali Khamenei, som er den åndelige leder i dag. Ali Khamenei er blevet til det åndelige leder kun som et manøvre, som Rafsanjani troede, han kunne kontrollere, og det var at gøre ham til den midlertidige åndelige leder til det tidspunkt, hvor Khomeinis, den afdøde åndelige leders søn, var klar og moden nok til at kunne få hans fars åndelige lederrolle. Hvis det var Khomeinis søn, der fik den her rolle senere, så ville det være meget passende for Rafsanjani, fordi han mente, han kunne kontrollere ham bedre, fordi han stod hans far så nær. Men i det tidsrum, hvor den her unge søn af Khomeini skulle blive moden og være egnet til den her åndelige lederpost, så skulle man have en overgangsfigur, og det passede Ali Khamenei fint indtil. Men Ali Khamenei havde også egne visioner og egne idéer til, hvis han kom til magten, hvad han så ville gøre. Så da han så kommer til magten i 1989 på en meget, meget interessant måde, bliver åndelig leder, så tog det 5-6 år, før han i hvert fald kunne styre landet efter hans eget ønske, fordi på det tidspunkt var Rafsanjani lige pludselig også blevet præsident. Og han var en meget, meget stærk præsident, fordi landet var decideret lavet ud fra hans tanke om, hvordan en republik skulle indrettes. De her to navne nævner jeg, fordi så bliver de her to gamle venner også enige om, at Iran skal have et atomprogram. Det her atomprogram bliver vækket igen på et tidspunkt i 1990'erne. Israelske efterretningstjenester får nys om, i hvert fald at Iran er meget aktivt, hvad angår atomprojektet, at de har sat det i gang igen. De advarer det internationale samfund. Flere komponenter, flere elementer gør allerede iranernes på det her tidspunkt i hvert fald manglende anerkendelse, at der er noget i gang, bekræfter omverdenen og specielt israelske efterretningstjenester i, at iranerne ikke har ren mel i posen. Det er, at iranerne fletter fingre med mange mærkelige typer for at fuldføre det her atomprojekt, som de mener skal bruges i et fredeligt forstand. Typer, man ikke behøver flette fingre med, hvis det var, at det var et fredeligt projekt. Der er mange internationale organisationer, mange internationale anerkendte lande, som kunne, man kunne bede om bistand, eller i hvert fald bede om hjælp til på helt legal måde. Det kunne gå igennem atomarkitekturet. Det behøvede ikke at gå igennem bagvej.
Atomarkitekturet, ja.
Lige præcis. Ja. Men det iranerne gør, de tager kontakt til lande, som har udviklet atombomben. De sender delegationer til Nordkorea, de sender får gode kontakter til Pakistan, som på det tidspunkt, som altid er der en, det her historiske gnidning mellem Pakistan og Indien efter landets splittelse i to. Den person, som sikrede Pakistan på det tidspunkt, Sir Khan kaldte de ham, en herre, det hedder Khan, som stjal faktisk hele projektet, nogle af elementer af projektet fra et belgisk atomprojekt, som han var en del af som forsker, som han så tog tilbage til Pakistan og kopierede nogle af de her elementer, tog til Pakistan, og så blev han så den pakistanske atombombes far. Ham samarbejdede iranerne med og fik i hvert fald udvekslinger i der. Det bemærkede efterretningstjenesterne rundt omkring i verden, også i særdeleshed amerikanske og israelske. Der gik der nogle år med. På det tidspunkt blev det så spændt allerede i 90'erne, at der var et vis risiko for, at USA måske ville intervenere igennem præcisionsbombninger, eller i hvert fald gøre noget over for Iran, som det her republik, som ikke var i hvert fald i, på talefod eller på god fod med nogle af sine naboer, men nu også havde det her intention om i hvert fald at skabe et atombombe. Clinton-administrationen presser lidt på i 90'erne. Så kommer det, der er meget, meget interessant, når vi taler om Iran og iranernes forståelse for politik. Det iranerne gjorde, det er, at hvis jeg må åbne en lille parentes her for lytterne i hvert fald kan få en lille indblik i iransk selvforståelse, forståelse for kultur, forståelse for politik. Det, som meget, meget anerkendt Mellemøst og Islam kender, og professor Bernard Lewis, den her største personlighed inden for Mellemøstens historie og Islams historie, siger meget tydeligt, at når man omtaler iranerne, og når man så omtaler araberne, så skal Vesten altid passe på med at sammenligne de her to mængder med hinanden, de her to elementer med hinanden. Når vi taler om iranerne, så taler vi om et nation, der har eksisteret snart med disse nuværende grænser, stort eller mindre, lidt mindre, men nogenlunde samme grænser i cirka 2000 år til 2500 år.
Det er, ja, det er det gamle Persien.
Gamle Persien. Ja. Et folk, der har forståelse for regeringsdannelse, et forståelse for organisation, forståelse for diplomati med andre nationer, har i et århundrede sendt delegationer, fået delegationer på besøg, har stiftet bekendtskab med de mekanismer eller de tektoniske plader, der i hvert fald bevæger de her store politiske arenaer. Iranerne har en meget mere dybdegående, boglig og faglig og saglig tilgang til verden end araberne, som var meget, meget mindre udviklet i hvad angår statsdannelse og et vis organisatorisk overblik i hvert fald over samfund, over nation. Den her forskel skal du kunne se, når du taler om Mellemøsten. Om det er iraner, du taler om, om det er perser, du taler om det er araber, du taler om. Persisk forståelse for politik er noget helt andet. Det er lige så komplekst, og det er lige så dyb forståelse for politik og interaktion, som en vestlig diplomat vil kunne have, eller en vestlig samfund, for eksempel med nyeste viden inden for det teoretiske felt. Ligeledes har iranerne også et forståelse, både historisk og teoretisk forståelse for politik. Det, som iranerne gjorde allerede i 1990'erne, det var, at de kunne se, at omverdenen pressede på. Hvad gjorde de så? Så sagde de, så skal vi have en mand, der taler meget sødt, og iranerne er kendt for. Det er en kutume, eller det er en dyd i iransk kultur at kunne tale sødt. Og der er et iransk ordsprog, der siger, kunsten er at kvæle sine modstandere i sukker. Så forestil dig en nation, der har det her motto, hvor sødt tale med
os. Ahmadinejad, han var, havde jo ikke ligefrem sukker i munden jo.
Ja, men det kommer jeg så til, fordi det ligger så i forlængelse af en politisk manøvre.
Okay.
Det skal forstås på den måde. Så sender man så på det tidspunkt den her åndelige leder, som hedder Ayatollah Ali Khamenei. De sætter så en mand på banen, som bliver det nye præsident, som hedder Khatami. Ayatollah Khatami. Khatami er opmærksom på, at de her gnidninger, som er ved at blive skabt, kræver, at man ikke holder samme retorik over for omverdenen eller det internationale samfund. Khatami er en meget dygtig, diplomatisk, smilende, meget rar, en mand, der hurtigt kan få hånden op på skulderen af de diplomater, han møder. En meget venlig, i hvert fald sympatisk person. Meget dygtig politiker. Det, som han så sætter i gang, det doktrin, han satte i gang, eller det, man husker tilbage fra hans side, samtale imellem civilisationerne. Det var det, han indledte sit, i hvert fald, appel eller håndsrækning til omverden. Den her enkelte sætning, og vi Vestens så stor interesse eller lyst til, at vi nu snart kan blive gode venner, den greb vi meget hurtigt. Det, som iranerne, det iranske regime, altid har haft for øje, det er at trække den så langt ud som overhovedet muligt. Træk den ud så langt overhovedet muligt. Når jeg siger træk ud, så tænker jeg på regimets levetid. Fordi jo længere, de opererer i hvert fald med en forståelse af, jo længere et regime sidder der, jo større sandsynlighed for, at det også i hvert fald finder så stærkt fodfæste, at det ikke bliver så nemt at fjerne igen. De trækker tiden ud. Den her nye præsident kommer til. Han formår i hvert fald i de 8 år, hvor han sidder på magten, med langt tovtrækkeri og i hvert fald diplomatiske relationer, formår at sænke den her Clintons administrations ønske om at bombe, eller i hvert fald gøre noget imod Iran. Det ender så med, at der så er på det her tidspunkt i mellemtiden, hvor han er præsident i 2005, at amerikanerne involverer sig i 2 krige. En af dem i Afghanistan, som er naboland til Iran på østsiden, og et krig imod Irak på vestsiden. Yeah. Iranerne har et atomprojekt kørende. Amerikanerne har 2 hænder i 2 forskellige fedtefade, 2 steder. De kan reelt ikke lave nogle andre manøvrer, fordi det vestlige amerikanske opinion er i forvejen træt af, eller i hvert fald er imod, at amerikanerne bruger deres egne ressourcer og menneskeliv på 2 krige, der ligger så langt væk. Så kigger iranerne på deres landskort igen, og så siger de, amerikanerne, der er så optaget i det her nærområde, kan umuligt have intentioner om at gribe ind over for os. Og det læser de så også meget rigtigt, fordi amerikanerne var så optaget, at de ikke havde tid til at intervenere i et tredje land, hvis der var det, der var formålet i hvert fald. Hvad gør iranerne så? Iranerne gør 2 ting. Under bordet for ikke at miste ansigt over for deres egne intern politisk, også udadtil, når de i 30 år har råbt død over Israel, død over USA. Under bordet for at i hvert fald ikke at blive betragtet som værende det næste brik imellem de her 2 lande. I Afghanistan, specielt i Afghanistan, samarbejder de for at trække amerikanerne dybere ind i Afghanistan. Det, der sker, det er, at man så på det tidspunkt
samarbejder med
amerikanerne. Okay. Iranerne samarbejder med amerikanerne, okay, ved at oplyse Taliban, hovedkvarterer, Taliban, skjulesteder, som de har iagttaget igennem årene, okay, fordi de er naboland. Det bliver så gjort i det skjul, som det er så kommet frem igennem senere dokumenter. Mm. Men det, som iranerne så samtidig gør, det er, når de så kan se, at amerikanerne står så magtesløs, ikke kan intervenere i Iran, så er der jo ingen grund til at have en diplomatisk leder siddende, der kan sidde og tale om civilisationernes samtale og dialog, så har man så brug for en Ahmadinejad, som i hvert fald kan tale et sprog, som passer overens med det her islamiske revolutionære ånd. Han taler det sprog, som deres egne vælger indrigs kan lide at høre. Så der bliver han så kommer Ahmadinejad til magten, som vi så alle kender, død over Israel, død over USA, lille satan og stor satan, og alt de her definitioner. Og hvis man den kvikke lytter husker tilbage fra 2000 og helt frem til 2013 og 14, så var amerikanerne så kraftigt beskæftiget med Irak og Afghanistan, at der var virkelig ikke, man var ikke, ikke nogen, i hvert fald realistisk, havde, der var ikke nogen, der havde realistisk bud på, at amerikanerne skulle tørre at rode sig ud i et tredje konflikt, så var det næsten lige meget, hvad Iran sagde af rabiale ting.
Hvorfor valgte man ham? Hvorfor gjorde iranerne det, at de vælger en mand, der er så grov i sin tale udadtil. Han havde jo ingen diplomatisk sans. Hvad var det, der gjorde, at man vælger sådan en mand? Han var jo en simpel agitator, jo, som jeg lige oplevede ham.
Ja.
Køn var han heller ikke, vel? Altså.
Ja. Iranerne, det iranske regime, definerer sig selv som værende modstander af det vestlige samfunds idealer.
Ja.
Hvorfor skulle du og jeg så forvente, at de så skal have en leder, der taler vores hjertesag?
Det behøvede man jo heller ikke. Man kan jo godt være uenig i at opføre sig på ordentlig vis. Og lige vil sige, den måde, vi lever på her i Iran, den er mindst lige så god som den måde, I lever på i USA eller i Europa.
Jamen hvad så, hvis det scenarie, du beskriver der, ikke passer? Hvis vores modpart, hvis du og jeg er vesterlænding, hvis vores modpart siger, at der er et demokratisk lille nation, som hedder Israel, som ligger lige ved siden af, ikke skal eksistere. Hvis det er det der, jamen, der er grobunden for deres politiske og i hvert fald områdets politiske udvikling. Hvis skillene er så store, hvis den ene har så store ambitioner for at decidere at udrydde noget, som vi som i hvert fald i demokratisk kontekst ikke på nogen måde mener er berettiget, så kommer vi til at være så langt væk fra hinanden ideologisk, at vi kan, at det vil være svært at finde berøringspunkter, så vi i hvert fald kan have det dialog på de her områder.
Du har jo en vis insight, viden omkring alt det, der er sket. Jeg spørger mig selv, da Shahen var leder af Persien eller Iran, der var der jo et nært samarbejde med Israel. Hvad er det, der sker efterfølgende, da Khomeini kommer til, og man pludselig begynder at hade Israel? Fordi, så vidt jeg husker, var der et tæt samarbejde mellem Iran og Israel førhen.
Den dag i dag, mens du og jeg sidder her og taler sammen, så findes der ikke nogen områder i verden, stort, det er for bredt sagt, nogle steder i Mellemøsten, nogle muslimske lande, der stadigvæk på befolkningsniveau, som stadigvæk er så amerikansk venlige og israelvenlige eller jødisk venlige, som iranerne generelt er. Den almene iraner er meget svært at få til at være anti-amerikansk eller anti-israelsk eller anti-jødisk i hvert fald.
Ja.
Men de politiske ledere prøver at få en vis stemning i befolkningen til at eksistere, som passer med deres religiøse politiske overbevisninger, for at mobilisere folket i en bestemt orden, så det i hvert fald så de kan få deres eget politiske agenda trumfet igennem. Ellers så er iranerne ikke meget anti-amerikanske eller anti-jødiske. Iranerne er meget indforstået med sameksistens. Det har en helt anden kontekst, fordi man har så mange tusind års forståelse for sameksistens. De der nationalitetsgnidninger, det har ikke været så synlige, som det for eksempel er i Irak i dag, hvor shia, sunni og kurder i hvert fald likviderer hinanden og springer hinanden i luften, når der er krig, kun baseret på etnicitetsforskelle og religiøse forskelle. Det findes også i Iran, men det er bare blevet mere synligt i dag under det her regime, fordi
det er vel også derfor, at jøderne har det nogenlunde godt i Iran, fordi befolkningen generelt er positiv over for, at det skal fungere, ikke?
Eller lige præcis. Men uden at komme for langt væk fra emnet, ja, i hvert fald, så kommer Ahmadinejad til, fordi USA er så optaget af de her to krige, så taler han også midt imod i flere år, hvor han så kommer med de her, i hvert fald, rabiate holdninger til, at hvad der skal ske med Israel, hvad der skal ske med USA. De er ikke samarbejdsvillige, men det vi hele tiden skal have for øje, det er, at vi så på det her tidspunkt fra 2000 cirka har et atomforhandlinger kørende med Iran, hvor Europa sidder og forhandler med Iran, specielt Iran og Europa sidder gensidigt og snakker det her sag. Amerikanerne er på det tidspunkt ikke samtalepartner med Iran. Det er kun her for nylig, at et amerikansk udenrigsminister og et iransk udenrigsminister har fået lov til at tale sammen. I 1980'erne var der et iransk embedsmand i Algeriet, der havde hilst på en amerikansk embedsmand, og det var kun et hilsen. Han fik lov til at sidde i fængsel i årevis, kun fordi han havde hilst, fordi spændingerne var så store. Så derfra dertil, så det vi skal have for øje, det er, så er der så sket det, at i 2007, specielt i 2007 under Bush-regeringen, der kom Bush med en erklæring i 2007, hvor han appellerede til det iranske folk, at disse sanktioner er ikke møntet på jer, men møntet på jeres regime, som ikke vil i hvert fald sine naboer og det internationale samfund det gode. Derfor kommer der nogle sanktioner. Det førte så til, at der blev indført de her stramme sanktioner, vi i dag kender, og efterfølgende, hvor præsident Obama er så kommet til, så har han indført endnu flere sanktioner igen på globalt set de her fem faste medlemmer af Sikkerhedsrådet plus Tyskland. De er i hvert fald, Obama har formået at overbevise Kina og Rusland, som også er og en del af Sikkerhedsrådet, som kan have faktisk have vetoret, alligevel være med til at sætte sanktioner op imod Iran. Så kommer vi så frem til disse sidste par år, hvor det begynder, så vores samtale kan blive lidt mere interessant, fordi så kommer vi så til, at Iran og USA ansigt til ansigt fra 2013 og 14 begynder at sidde sammen, i hvert fald efter Rouhani og Zarif er kommet til. Rouhani er Irans nuværende præsident, og Zarif er hans udenrigsminister.
Ja, han virker som en, der bruger sukkermetoden meget.
Lige præcis. Han virker kvælende modstander med sukker.
Ja.
Lige præcis. Så grunden til, at i fleste skarpe iagttager, så siger livet, at Iran er på randen af gå bankerot. Rent økonomisk er der sanktioner på alt næsten. Oliepriserne, da de her forleden dag, eller forleden de sidste år siden, er dalet helt næsten fra 100 til næsten
til 50 kroner.
Det slog endnu et større hul ind i det der iranske national store budget. Alle de her kombinationer med de her store sanktioner mod Iran, er der generelt fra alle spektre for eller imod sanktioner, alle er enige om, for eller imod aftalen i den her atomaftale, for eller imod, er alle enige om, at de her sanktioner har bragt det iranske regime i knæ, og i hvert fald fået dem til at anerkende, at vi skal sætte os ned og så have det her samtale med USA og de her lande, så vi i hvert fald kan komme ud af de her sanktioner. Den, som var bedst til at få de her aftale igennem, men stadigvæk skulle regimet og Ayatollah, den åndelige leder Ayatollah Ali Khamenei, skulle jo ikke miste ansigt. Du kan ikke i 30, 35, 36 år råbe død over nogen, og så bagefter have et atomprojekt kørende derhjemme, som du har gjort til national stolthed, og så efterfølgende sige, jamen alle den her ideologi, som vi har råbt død over, nu så simpelt kan komme og ødelægge eller stoppe vores projekt, og vi sidder her med bundet arme og bene, vi er faktisk magtesløse. Det skulle være det sprog, som Rouhani brugte, som faldt i smag hos den åndelige leder, det var det, han så på iransk kaldt bort, det betyder win-win situation. Vi som iraner skal kunne beholde noget af det her projekt. På det tidspunkt er Vestens krav, amerikanernes krav er nul iransk atomprojekt. Iranerne siger, jo, vi skal beholde noget, men det skal være noget, hvor alle naboer føler sig tryg.
Og alle kan se, at det bruges til
fredelige formål. Hvem kan så udføre det her manøvre, som det iranske åndelige leder kaldt for en heltsmedighed? Oversat til dansk, altså en heltesmedighed, du skal kunne udmanøvrere, men du formår stadigvæk at beholde dit heltestatus, uden at man så får at vide, nu er du så faldet for
dit. Så befolkningen stadigvæk har respekt for lederne.
Lige præcis. Yes. Du skal ikke, dit politiske doktrin skal ikke falde til jorden. Det som, hvem skulle så være bedst til det her, det var så Rouhani og Rouhanis team, som er Zarif. Zarif er Irans udenrigsminister, en mand, der taler flydende engelsk. Hele hans ungdom tilbragte han i USA, hvor han har studeret international.
Han kunne lige godt have været en dansk leder, altså en amerikansk politiker.
Lige præcis, og ham selv, der har forståelse for, der har selv læst i Skotland. Begge to figurer, som kender det internationale spil, og kender vestlige samfunds- og vestlige opinions svaghed en gang imellem over for deres egne politikere, eller demokratiets svaghed en gang imellem. Det har de forståelse for. Så det der sker, det er, at Rouhani, den nuværende præsident, han rækker hånden ud og siger, vi kan sagtens have en vind-vind situation, hvor alle kommer ud af det her som sejrsherre, uden at nogen behøver at fremhæve sig selv mere end andre. Hvem griber den her bold? Det gør en desperat amerikansk præsident med navn Obama. Obama er på det her tidspunkt, er der ikke nogen som helst kritiker eller for eller imod, der vil være uenig i det her påstand. Obamas udenrigspolitik, hvad angår Mellemøsten, er der ikke nogen som helst tvivl om, fra venstrefløjen til højrefløjen, at Obamas og USA's rolle under det her præsidents embedsperiode i Mellemøsten har slået fejl. Obama har gentagne gange stillet røde streger op for Bashar al-Assads kemiske gasser. Han kunne ikke gøre noget. Han gjorde ikke noget, men han stod passivt til. Men sagde, at man ville gribe ind i Syrien. Det gjorde man ikke, efter han brugte kemiske gasser. Der var det arabiske forår. Amerikanerne var lidt i tvivl, hvilken fod de skulle stå på. Skulle de følge de her nye nationer og de her nye krav for befolkningerne imod de her diktatorer? Skal man beholde nogle af de her diktatorer? Hvordan ville det hele falde ud i amerikanske interesser? Alle de her ting er der ikke nogen tvivl om amerikansk Obamas udenrigspolitik embedsperiode eftermale om nogle år vil være, at det var ren katastrofalt, hvad udenrigspolitik angår. Så den her bold, den greb Obama meget hurtigt. Man tænkte, hvis det er vind og vind situation for os begge to, så vil vi gerne gå i dialog. Iranerne er på randen af bankerot, og vi står med alt stor potentiale til at kunne få en rigtig god aftale igennem. Men hvad sker der? Iranerne er stadigvæk dygtige, fordi de ved modparten, som er Kerry, amerikansk udenrigsminister, og præsidenten af Obama, de ved, at de er to togter efter en aftale, som de kan have stående på deres CV. Et CV, som er meget tomt, hvad angår Mellemøsten og udenrigspolitik. Så de sælger ikke deres varer billigt. De er dygtige diplomater, og som en dygtig diplomat, som Henry Kissinger sagde, et forhandlingssituation, hvor parterne flere gange ikke forlader forhandlingsbordet, er tegn på dårlig diplomati. Parter skal altid forlade forhandlingerne. Ja. Lad modparten stå lidt mere i desperation. Vise, at man har noget, at man ikke behøver at sidde der. Iranerne spillede deres kort rigtigt. Samtidig har iranerne formået igennem de sidste 10 år opbygget et iransk lobby, som decideret meget aggressivt, meget professionelt agerer arbejder i USA, og decideret modarbejder demokratiske organisationer som AIPAC, eller som i hvert fald de organisationer, som ser en vis legitimitet i, at der findes et demokratisk stat, som hedder Israel, som lobbyer for det i hvert fald, at vi skal forsvare Israel i en situation, hvor det kunne være farligt for Israel. De kan modarbejde dem igennem deres lobbyarbejde. De har meget stor gennemslagskraft baseret på det støtte, som iranerne giver dem. Og det kan jeg komme ind på ind ved en anden program. I hvert fald det er en meget, meget dyb felt. Det, som sker, det er, at den her aftale går i gang. Vi så aftalen lidt over 100 sider af den, der blev udgivet her for i juli måned. Hvis det skulle igennem senatet, det skulle accepteres af senatet, have flere stemmer for, at det skulle gennemføres. Det den her aftale konkret er udmøntet i den nuværende aftale mellem det, efter de her forhandlinger, de sidste intensive 2 års forhandlinger, det er, at iranerne har formået, på trods af at være på bankerot, randen af bankerot, formået i hvert fald at holde på deres eget atomprojekt til en vis grad. Den her aftale, som det ser ud lige nu, er kun bindende i 15 år. Den er kun
10 år.
Lad mig gøre det lidt mere præcis. Kun gældende, ikke bindende, men gældende. Det er faktisk en aftale, som ikke er bindende. Det er en aftale, alle kan stå
fravige
når som helst. Og der er en breakout-periode, altså et moment fra det øjeblik, hvor iranerne kommer ud til, at man i hvert fald skal kunne gøre noget. Det er, Vesten skal kunne gøre noget. Det, man mener, det er et års tid, man har til i hvert fald kunne gribe ind over for Iran. Problemet er bare, fra at man så gik, Vestens krav var 0 atomprojekt, nu er man så gået ned til igennem det her aftale og dygtig Irans diplomati, at man anerkender, at Iran formår at beholde 5.000 centrifuger, og man accepterer, at de fleste af de her iranske atomfaciliteter, projektfaciliteter, formår at blive stående. De skal bare bruges i fredelige formål til medicinsk undersøgelse, hvor vi som vesterlænding, som amerikanere, som europæer, faktisk skal, har vi også forpligtet os til at hjælpe dem i den grad, at der er brug for det, at det er i fredelig formål. Så fra at vi siger nul til det, siger vi så i dag, at vi vil endda hjælpe jer, hvis det er i fredelig formål.
Jeg synes lige, jeg vil afbryde dig, fordi du bruger jo Obama og Kerry som hovedpersonerne i det her. Men der er jo lande som England, som Storbritannien, Frankrig og Tyskland, der har deltaget i de her forhandlinger. De har vel også nogle ledere, der har en smule forstand på det, eller hvad?
Tak for det gode spørgsmål. Europa, de her Tyskland, Frankrig, England på den ene side, og Kina og Rusland, på den anden side.
Og så USA.
Og USA. Kina og Rusland kan i en kasse for sig selv forstås som værende pro-iranske.
Ja.
Er ideologisk årsager med kampen mod vestlige lande, som USA i spidsen.
Ja.
Tyskland, Frankrig og England, det er jo ikke nogen hemmelighed, at efter Første Verdenskrig, og specielt efter Anden Verdenskrig, så er der jo ikke nogen spor tilbage af store engelsk,
imperier.
Britisk imperier, eller fransk imperier. De her to lande blev meget mindre i deres manøvre, i hvert fald i forhold til, hvad amerikanerne i dag har af dominans på global plan. Så forstået på den måde, så har de her to lande faktisk et mere økonomisk interesse i, at den her aftale bliver gennemtrumfet. Fordi allerede i disse dage...
Hvilke to lande, siger du?
Det er Tyskland, Frankrig og England,
ja,
tre lande. De har mere økonomisk interesse i klemmen. Europæiske firmaer står i kø for at få lov til, at det her embargo skal forsvinde, så de kan komme i Iran og lave businesses, komme ind og så invadere det iranske marked, som de tror, de kan invadere. De ved ikke, at det islamiske revolutionære garde har infiltreret alt i landet, og alt udefra kommende investering kan kun eksistere i samme eksistens, eller i hvert fald i sammenflætning eller håndsflætning med det her autoritære regimes militær, for at få adgang til det iranske marked. Så vestlige europæiske, specifikt europæiske landes interesse er mere økonomisk end rent værdipolitisk, som er Israels sikkerhed, som er menneskerettigheder. De her ting betyder desværre ikke så meget i den her aftale, lige nu i hvert fald. Og det kommer den heller ikke til, fordi aftalen har passeret og er faktisk godkendt. Der kunne ikke samle stemmer nok i senatet til, at den kunne blive afvist. Eller,
Nå, men det blev, under alle omstændigheder blev det godkendt.
Det blev godkendt, fordi de her 60 dage efter aftalens indgåelse til, at den kunne i hvert fald der kunne blive afvist. Problemet er så bare nu. Iranerne, hvad vil de så bruge den her aftale til? Det her, der åbnes for i hvert fald en diskussion, som du og jeg ikke...
Ja, for hvad er intentionen med udgangspunkt i det, Khomeini i Tidernes Måned sagde, og jeg også sagde, hvad skal de bruge et atomprogram til, når de har ressourcer i forvejen? Energiressourcer af en hvilken som helst art. Er det ikke rigtigt? Hvad skal de så, hvordan har de kunnet overbevise amerikanerne og europæerne om, at de har brug for energi? For det er jo det, atomprogram primært bruges til, ikke?
Iran har brugt sit atomprogram til at bringe os, Vesten, til et punkt, som hedder, at vi må anerkende jer som ligeværdige partnere i det regionale magtkamp. Vi er i dag blevet nødt til at anerkende iransk indflydelse og dominans i området, og vi må spørge ind til dem, om de har lyst til at være med i forskellige operationer, sådan noget som ISIS lige nu, der hærger i området. Problemet er, som jeg ser det, iranerne spillede deres kort utrolig rigtig. Hvis du kigger på, hvem hidtil var Vesten eller amerikanernes ven i regionen, det var lande som Saudi-Arabien, det var allieret som Tyrkiet, det var et land som Jordan. Undskyld. Disse lande er i dag kommet, har tabt den regionale kamp til den iranske politik eller diplomati, som har udmanøvreret dem, forstået på den måde, at iranerne formod igennem deres atomprojekt at gøre sig selv så relevante og så nødvendige at tale med, at vi faktisk blev nødt til at vende ryggen til nogle af dem, der var vores traditionelle allierede. Og her iblandt også til en vis grad Israel. Israel bliver her forsømt, forstået på den måde, at vi hidtil havde ikke anerkendt iranerne som værende, i hvert fald ikke gav dem så meget lov eller plads til det. Nu bliver vi så nødt til at pumpe nogle summer af milliarder ind i deres økonomi, fordi vi frigiver de her sanktioner, så de i hvert fald kan få et vis 150 milliarder dollars, mener man, de har krav på, som de har fået indfrosset penge og goder i hvert fald, som de får adgang til. De her penge kan bruges eventuelt til regional kamp, den her magtkamp, de har, dominans, de har kørende. Så udgangspunktet er, at iranerne formået i hvert fald at spille deres kort så korrekt, at de i dag har fået en helt anden position i Mellemøsten, end de bare havde for små 5 år siden, eller små 6-7 år siden.
Kan man forestille sig på sigt, at det kan være fornuftigt, det der er sket? Altså jeg kan godt forstå den øjeblikkelige situation, at iranerne har vundet spillet omkring atomprogrammet. Men kunne det også hjælpe til med, at iranerne fik en anden holdning til Vesten og til Israel?
Det vi en gang imellem glemmer, det er iranernes, det må lige rette det, så det bliver ikke, lytterne ikke misforstår, det iranske regimes fjendskab med Israel eller med Vesten er jo ikke bundet i, at vi har taget et historisk arkeologisk statue fra dem, og de så af den grund skal være fornærmet eller sur.
Eller bekriget dem.
Eller bekriget. Det her, det er et tankemæssigt, ideologisk kamp, som de har kørt med os. Det vi så altså fra vestlig side skal have forståelse for, det her er et spørgsmål om ideologiernes kamp. Vi har en tendens fra vestlig side, en vis forståelse for, at eller i hvert fald anerkendelse efter Sovjetunionens fald og murens fald, at nu var det så Francis Fukuyama, der sagde the end of history, at nu er vi så nået til et sted, hvor det liberale demokrati har vundet slaget imod alle andre ideologier, og nu må endestationen så være, alle lande på et tidspunkt når til en form for liberal demokrati. Men nu ser vi så, nu vågner vi så op til, nej, der er faktisk et enkelt ideologi der tilbage på kamppladsen på i feltet, som hedder islam, som hedder islamisme, som er et politisk ideologi, som er villig til at tage kampen op imod os og erstatte kommunisme, i hvert fald erstatte kommunisme, som var vores tidligere fjende, hvor kommunisme havde engang imellem svært ved at finde genklang hos alle borgere. Nu er islam som religion på første sfære et folkereligion, millioner og milliarder af mennesker bekender sig til den. Og så, hvis du så har et politisk element i det samtidig, så er det altid nemmere for et regime, der har islam som forståelse, at vække sympati eller en vis forståelse, når millioner bekender sig til en religion. Der var jo ikke, millioner, der bekendte sig til kommunisme. Der var en gruppe ledere, og så også en gruppe i befolkningen, som sikkert troede på det ideologisk. Men masserne som helhed igennem tid mister jo troen på den her ideologi, når de kan se, at det ikke frembringer noget lykke.
Men alligevel, når jeg så ser, vi alle sammen havde jo forventet det arabiske forår, som startede i Egypten, og jeg tror, det startede i Tunis, ikke?
Ja.
At der, hvor han brændte sig selv af, og så videre. Der er jo ikke et eneste, ingen gang Tunis, i Tunis, at det lykkes. Jeg undrer mig jo dybt over, at folket, der jo startede overalt den her revolution, som jeg kalder det. Det blev ikke til noget som helst. De har bare ødelagt hinanden.
De har ødelagt sig selv. Der er kun i dybest set, er der Saudi-Arabien, der er et dybt diktatur, et islamisk diktatur, og så er der Iran, som betyder noget. Resten af Mellemøsten er ødelagt overalt. Der er ingen tilbage. Egypten måske lidt, men de har jo bare fået en diktator tilbage, ikke? Hvor blev revolutionen af?
Det du refererer til, har flere elementer. En gang imellem glemmer vi vores nuværende politiske eller samfundsmæssige indretning herhjemme i Danmark, eller i Vesten, ja, eller i Skandinavien sådan generelt, er jo noget, der har fået lov til at udvikle sig fra 1849, grundlovens vedtagelse og parlamentarisme, og det her lange forløb med, hvem der kan stemme, hvem der ikke kan stemme, og hvem der så senere får lov til at stemme, og hvordan vi indretter vores samfund, er noget, der har taget rigtig mange år. Det er et kultur, der er ved under konstant udvikling. Men det, man ikke kan benægte, og som betyder alt og alt afgørende, det er, om du på et bestemt politisk givet tidspunkt i historien har en politisk lederskab, som elsker deres eget folk.
Yeah.
Det er alt afgørende. Jeg bryder mig personligt ikke om Mustafa Kemal Atatürk. Manden, der blev til tyrkernes, eller Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk betyder
tyrkernes far. Som skabte en fantastisk respekt hos folket.
Lige præcis, men ud over det, han igennem et blød diktatur havde forståelse for, at det, der var tilbage af efterlandskaber, det her område, som var en del af det osmanske rige, som var nu under hans magt, han havde forståelse for, at hvis det skulle kunne udvikle sig, at det ikke skulle blive lignende det, vi kender fra Syrien, fordi ja. Syrien og det nuværende Tyrkiet var faktisk en del af samme rige, de lignede hinanden.
Det osmanske rige.
Osmanske rige. Så hvis du kigger på, hvordan Tyrkiet udviklede sig med et vestlig orienteret, blød diktator, som havde en vision om, at man skulle flytte samfund fra et sted til andet sted, som elskede, altså du kan ikke benægte, at Atatürk elskede
sit folk,
ja, og sit jord, sine træer, sine får, sit himmel, alt hvad Tyrkiet elskede den her mand. Og så var han imod socialisme, han var imod kommunisme, han var imod de her andre ismer, han var nationalist på grænsen af fascisme, men han havde også han formåede i hvert fald at skabe et vist demokratisk fundament, som hans folk kunne bygge videre på senere hen. Men det har der jo ikke været i nogen af de her arabiske lande. Generelt er det svært at finde arabiske ledere, eller et par stykker, der har levet samtidig, som har samarbejdet om, at de elsker det her land. Om du så kigger på palæstinensiske partiorganisationer, du kigger på andre arabiske landes politiske udviklinger, det er svært at finde et politisk lederskab, som består af 3-4 mennesker, som opererer politisk, som om de var brødre, som om de var virkelig hinanden nær og sagde, vores lykke betyder ikke noget, lad os i fællesskab, de her 15-16 personer, kunne løfte det her samfund til et andet niveau. Det er jo ikke samme ånd, som når du ser Israels stiftelse, med de her cirka 25-30 navne, hvor den ene kan næsten erstatte den anden, ja, i styrke, i intelligens, men stadigvæk samarbejder. Man prøver ikke at sætte forhindring i vejen for hinanden. Der er flere partier, men så siger Ben-Gurion, i dag skal vi være en. Så lægger man alle partinavne, ja, partiskillet, ja, til side, ja, så salmer man sig under et fane, og så siger, det er det her, vi gør. Forståelse for, at en større sag, det har altid været et problem i mellemøstlig kontekst. Når det så er en af elementerne, så er det andet element er fattigdom i Mellemøsten. Meget, 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 meget kraftig analfabetisme i de her arabiske lande, specielt i lande, hvor der er arabisk forår. Det andet element, som mange kulturradikale har meget svært ved at forstå eller ikke anerkender, det er iblandt religionerne, islam som religion, en meget hierarkisk autoritær, eller har en holdning til, hvordan samfundet skal indrettes i hvert fald. Det her forståelse, islams forståelse af, hvordan samfundet skal indrettes, og den gnidning, det kan skabe med det, vi har forståelse, vi har af demokrati, skaber en del gnidninger. At kunne anerkende modpartens holdning, uden at mene, at vedkommende også skal likvideres efterfølgende. Vedkommende har sagt det, det skal siges, eller vil sige. Det er meget svært at sluge for mange muslimske nationers befolkninger. Jeg siger ikke, at det ikke findes i Latinamerika, hvor det er måske socialisme eller kommunisme, men det er en generel tendens, som er der. Ude der kom for langt væk, i hvert fald, det her, det var en del elementer, som kunne være med til at forsinke det her demokrati, som vi har ønsket eller håbet på efter det arabiske forår.
Det har vi jo alle sammen håbet på. Nu synes jeg, ligesom for at gyde lidt olie på vandene, om man nu siger sådan i Mellemøsten, så skal vi have lidt musik. Jamen, jeg sidder jo og snakker. Ja, nu må vi lige have det hele på plads her. For jeg sidder og snakker som om, at vi ikke er på lige i øjeblikket. Men vi har jo fortsat vores dygtige ven, Michael Permier, her i radioen, som fortæller, hvad der foregår i, og er foregået i Iran omkring atomprogrammet. Og vi skal jo snart til at slutte. Og det er lidt ærgerligt, fordi vi havde jo en disput og en dialog omkring alt det, der efterfølgende er sket med ISIS osv., også under alt det, der under de forhandlinger, der har været med Iran. Og det vil jeg jo gerne have haft noget mere om. Men det vender vi tilbage til på et senere tidspunkt. Du har lovet, at du kommer på et eller andet tidspunkt i nærmeste fremtid. Så tager vi en ny disput omkring det. Men jeg stillede et spørgsmål. Hvad var det nu? Nu kommer jeg pludselig.
Med ISIS og Iran skulle være nogenlunde det samme
stykke. Nu er jeg med. Altså, for mig, når man nu ser det, der sker med ISIS og islamisk stat. For mig er Iran islamisk stat. Og så det undrer mig, at Iran er gået med på med i krigen, det er i hvert fald, har man da i hvert fald hørt, er gået med i krigen imod islamisk stat. Jeg er godt klar over, at Iran er shiiter og er shiaer, og de andre er den anden gren,
sunnier.
Men de er jo muslimer alle sammen, så det undrer mig, for netop den der form for statsdannelse, som Iran er, det er vel det islamisk stat også vil. meget, med tildækkede meget, kvinder og alt det her halløj.
Meget korrekt. Men lad mig lige sige en enkelt ting meget hurtigt. Det nuværende islamiske regime, der findes i Iran, og det islamisk stat, der findes, er eksisteret de sidste halvandet års tid, snart to år. Og det, der findes i Saudi-Arabien, den, i hvert fald den form for udlevelse af islam. De her tre har jo selvfølgelig deres forskellighed, men grundtanken er det samme. Ja. Menneskesynet adskiller sig ikke så meget fra hinanden. Vi har halshugninger i islamisk stat. Det skaber store overskrifter, fordi det er et nyt fænomen, men vi har været bekendt med det, og vores diplomater har rapporteret det hjem i årevis fra Saudi-Arabien. Ja. Saudi-Arabien halshugger 80 mennesker og 90 mennesker om året, altså decideret på samme maner efter islamisk opskrift, for at vedkomme til at lægge sig på knæ, og så kommer den her store lange sabel, og så skal det gøres på en bestemt måde, hvor personen så får i et hug skåret halsen over. Ja. Så det er et praksis, ligesom en del andre praksis, kvindesyn, samfundsstruktur, et islamisk tilgang til det i hvert fald. De har jo et rød tråd, der går igennem dem alle sammen, som et i hvert fald en normativ forståelse af, hvordan islam skal praktiseres. Det har de til fælles.
Og så spørger jeg mig selv, hvorfor gør Iran ikke det, at de støtter op om islamisk stat? Det, og bliver en del af måske i sidste ende kan styre hele Mellemøsten?
Ja, men problemet er, islamisk stat blev skabt, eller man lod det blive skabt ved, at Bashar Assad i Syrien, det vi som daglig ser, ham mand, der slår præsidenten eller diktatoren, der slår sit eget befolkning ihjel, han slap en del sunni muslimer ud af fængslerne, som var aktive i islamiske fraktioner. Bashar al-Assad og hans familie og hans klan, der sidder på magten i Syrien, er alawiter. Alawiter er en gren, eller i hvert fald tæt beslægtet med shia-islam. Inden for islam har man to grene. Den overvejende cirka 85-90% af verdens muslimer er sunni-muslimer, 15-10% er shia-muslimer.
Og alawiterne er en lille del af shia.
Alawiterne er et tæt gren til shia-muslimerne. Ja. Så der var historisk set fra Bashar Assads far, Hafez Assad og iranske regime, de her to regimer, der har de her to den ene har en familie, som er alawiter, den anden er en shia-muslimsk magt i området. De har altid haft de her to lande, Iran og Syrien, har i de sidste 30 år haft godt samarbejde, 35 år haft godt samarbejde imod de andre omkringliggende på det tidspunkt arabiske lande, som var sunni-muslimske arabiske lande. Og araber og perser har altid haft et dårligt forhold til hinanden. Så at alawiterne eller Syrien samarbejdet med Iran har aldrig faldt i smag hos de andre arabiske lande.
Alawiterne, er det ikke araber?
Jo, de er også araber, men det er bare religiøs
anderledes minoritet. Tænkende.
Ja, lige præcis. Og nu, hvor Irak, som var Syriens og Irans, det land, der splittede, der lå imellem de her to lande, de her, som skilte de her to lande, før havde den Saddam Hussein, som var sunni-muslim, og ikke gav de her to lande til at have direkte kontakt med hinanden. Nu er Irak faldet i shia-muslimske hænder, fordi det er shia-irakere, der udgør en majoritet. Nu er der direkte landegrænser mellem Irak, Syrien og Irak og Iran. Så iranske regime kan transportere sig selv frem og tilbage i det her lange stykke område. Problemet er så bare, det her regime, som de har så godt samarbejde med, er ved at falde, fordi det er et folkeligt revolution imod det. Hvad gør de så for at legitimere deres kamp imod det her folkelige revolution? Det er at lade et gruppering som islamisk stat opstå. Islamisk stat opstår i forlængelse af, at Bashar al-Assad slipper to år siden cirka 3-4.000 islamistiske fanger, for at de så kan gå hen og så stifte det her organisation. Det er jo ikke noget, jeg i aften her siger som en nyhed. Det er en hver jagttag, der har fulgt med. Det har været udviklingen i hvert fald. Det er det, der er blevet skrevet om de sidste halvandet års tid. Og derfra også til de politiske ustabilitet, der var i Irak, hvor shia-muslimsk ledet regering med Nouri al-Maliki, som var Teherans mand i Irak, og det han bød den sunni-muslimske minoritet Han bød dem på alt dårligt, forstået på den måde, fordi han, det var dem, der, de var dem, der havde undertrykt dem. Ja, at så turen blev så, at de så fik magten i hvert fald.
Ja, de
for gøre, i stedet for at gøre et godt eksempel at sige, når man har magt, så kan man også bruge den fornuftigt. Så gjorde han det samme. Han ekskluderede dem. Han gav dem ikke nogen rettighed. Han anholdt tusindvis af deres mandlige medlemmer af sunni-araberne. Så de her to undertrykte grupperinger i Syrien og i Irak, begge sunni, førte sig til, at det blev til islamisk stat hen over de her to landes grænser. Men hvem siger, at islamisk stat er imod Iran? Islamisk stat, rent ideologisk, er de imod Iran, men det er jo en virkelig positiv ting, at de så i dag er opstået, fordi nu siger Bashar Assad og Iran og Rusland og Irak, som vi i dag har set i nyhederne, nu siger de jo, kære Vesten, islamisk stat, vi siger jo alle sammen de terrorister. Vi siger også de terrorister. Derfor har vi stået os sammen, og nu bekæmper vi det.
Ja, så skal du har 2 minutter tilbage. Ja. Du har 1 minut til at fortælle mig, hvordan du ser Iran og deres atomprogram om 10 år. 1 minut. Og 1 minut til at fortælle mig, hvem skal lede Syrien, hvis vi skal have fred? Irans atomprogram.
God gamle Havel, tidligere tjekkisk præsident, Nobels fredsprismodtager, sagde, et land, der ikke er i fred med sig selv, kan heller ikke være i fred med sine omgivelser. Så længe Iran eller den her atomaftale ikke var bundet op af, at Iran skulle anerkende til en vis grad menneskerettigheder, anerkende Israels ret til eksistens og Irans et stop for Irans negative indflydelse i området, men som hovedelement forbinde atomprogrammet med menneskerettigheder. I og med, at man ikke gjorde det, så kan man heller ikke forvente noget som helst af Iran. Iran er et ustabilt styre, hvor alt er tilladt, så længe man får lov til at overleve. Så derfor, om det så er en enkelt måned, eller om det er 10 eller 15 år, den her regime får lov til at leve videre, så er det et minus ved det her aftale, at vi ikke formoder at binde menneskerettigheder op sammen med det.
Ja, og det vil sige, at risikoen for, at det igen eskalerer, er meget nærliggende
meget
på et eller andet tidspunkt.
Meget nærliggende.
Det var den ene del. Den anden del er Syrien.
Og Syrien.
Hvordan ser du, nu er man jo blevet lidt enige i Putin og USA, måske, om hvordan man skal bekæmpe islamisk stat. Men hvem skal, når det hele er bundet sammen på en eller anden måde, altså at islamisk stat er nedkæmpet, eller bliver en del af en demokratisk proces, hvem skal lede Syrien om 1 år, om 2 år, om 5 år?
Det, der skal ske med Syrien, det maksimale, vi som vestlige lande kan blande os ind i, det er, at vi ikke lader grusomme overgreb, som desværre foregår nu, ikke fordi det ikke er foregået, ikke lader foregå i så stor skala. Det er det eneste, jeg synes, vi skulle kunne grebe ind over for. Ellers så må vi forstå, at det, der sker i Syrien og i Mellemøsten, svarer nogenlunde til vores Europas 30-årskrig, hvor vi så efterfølgende trukket nogle grænser baseret på, hvor det ene nation havde fået grænserne hertil, den anden havde fået den hertil, men forstået på den måde, at vi stod op imod hinanden, baseret på, at vi var udmattet i krig og ting. Nu må det være fred. Jeg tror, Mellemøsten og Syrien bliver splittet i flere lande, flere små nationer. Det er måske også positivt. Så kan de senere som Europa skabe et fælles union.
Michael Permier, det var historiens vingesus. Jeg håber, at du kommer susende tilbage her meget snart, så vi kan få snakket lidt mere om Mellemøsten og alt det, der sker. Tak for nu.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme. She's a long, long hair.
party, and everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me. And then she asks me, do you feel all right? And I say, yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love. Me.